habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen khamiis ah bisha julaay ee sanadka 2024 waa 4 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa halkan idinkala socodsiinaya anuu Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno fursadaha tababar iyo waxbarasho ee ay dhallinyarada Afrika helaan, gaar ahaan Soomaalidu ka helaan dalalka dibadda.
Waxyaabaha aan ku soo bartay tababaradaasi saddex baan u kala qaadi karaa. Waxyaabaha aanu ka baranay deegaankiina la geeyey ee aanu wax ka baranaynay, waxyaabaha aanu ka baranaynay dadkii ardayda aan isla ahayn ina laga kala keenay dunida dacalladeeda, iyo sidoo kale waxyaabaha loogu talagalay in lagu baro kala sida dhexdeeda.
Sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shir madaxeedka isbahaysiga NATO ee toddobaadkan soo socda ka furmaya magaalada Washington.
Whether that's supporting Ukraine in its defense.
Diya yahan lahayd taageerada Ukraine iyo difaaceeda ka dhanka ah gabdarada Ruushka. Hadii ay yahan lahayd sidii ay u dhisin lahayn awoodda iyo adkaysiga xulufadeena, dhammaan kuwaasi waa arrimaha aan diiradda ku saari doono shir madaxeedkeenna.
Waxaad kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden oo wacad ku maray in aanu ka hadhi doonin tartanka doorashada. Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ciidamada Israa'iil iyo ururka Hizbullah ee fadhigiisu yahay dalka Lubnaan ayaa Khamiistii isdhaafsaday weeraro dhinaca cirka ah oo ka dhacay xuduudda labada dal ay wadaagaan, taasoo soo socotay bilihii ugu dambeeyey. Waxaana arrintani ay kor u sii qaadaysaa cabsida laga qabo in dagaalka ka socda marinka Qaza uu ku sii baaho gobolka oo dhan. Xisbullah ayaa sheegtay in ay in ka badan 200 oo gantaal in ay ku garaacday saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil, waxaana weeraradaas qayb ka ahaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ku rakiban yihiin walxo qalxa. Xisbullah ayaa sheegtay in ay tallaabadan uga dan leedahay in ay kaga jawaabaan weerarkii ay ciidamada Israa'iil ku dileen mid ka mid ah taliyaashooda. Ciidamada Israa'iil ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ay soo rideen qaar ka mid ah gantaalada ay adeegsadeen ururka Xisbullah, iyaga oo sheegay in ay qaadeen duqeymo cusub oo ay ka fuliyeen gudaha Lubnaan. Israa'iil ayaa qaaday tallaabadii ugu ballaadhnayd ee ay kula wareegayso dhul aad u ballaaran oo ku yaalla dhulka la haysto ee ku yaalla daanta galbeed, waxaana ficilkani noqonayaa kii ugu weynaa ee ay qaado muddo 30 sannadood ah. Tallaabadan ayay si weyn u dhaleeceeyeen dadka rajada ka qaba in xal loo helo colaadda u dhexaysa labada dhinac, islamarkaana la yegleelo laba dowladood oo deris ah oo ay kala leeyihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiintu. Waraaqo ay heshay warbaahintu ayaa muujinaya in dhul xaddigiisu gaadhayo ilaa 2.5 kilomitir oo isku wareega oo ku yaalla dooxada Jordan in ay qabsatay Israa'iil, iyaga oo ku sifeeyey in uu yahay dhul ay dowladdu leedahay, taasoo u fududeynaysa in dhulkaas ay manaafacaadsadaan Israa'iiliyiintu. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa wacad ku maray in uu baaqi ku sii ahaan doono tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkan ka qabsoomi doonta 5-ta bisha Noofambar ee sanadkan 2024. Biden ayaa hadalkaasi ka shanqariyey xilli uu gelinkii dambe 4-dii shalay khadka telefoonka ku wacay kooxda hormuudka u ahaa ololihiisa doorashada. Arrintan ayaa u muuqataa mid uu madaxweyne Biden dib ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka Kongareska in uu diyaar u yahay dib u doorasho, maalmo yar kadib markii ay qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha xisbigiisu ay ka walwaleen ama ay soo bandhigeen walwalka ay ka qabaan dood uu Khamiistii hore la galay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Donald Trump. laba xubnood oo magacyadooda qariyey oo og wicitaanka uu Biden wacay shalay xubnaha ololihiisa doorashada ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey inuu u sheegay in aanu ka tanaasulayn tartanka doorashada. Dhegeystayaal, intaas waxay nagaga warkeynay dunida haatana u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. Caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Aan ku bilownay qayb ka mid ah warbixinada wariyaasha V O A ee shaqada u jooga dalka Jarmalka iyo bulshada Soomaalida ayaa la kulmeen. Waxaa ka mid ah Sayid Ibraahim Mursal oo loo yaqaano Sayid Cali oo ah nin Soomaaliyeed oo lixaadka indhaha iyo gacanta midigla. Ninkan ayaa inkasta uu naafi yahay, haddana nolol maalmeedkiisa inta badan keligii dabarta kuna jira guri keligii. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa Sayid Cali kula kulmay bartamaha magaalada Darmishtaat ee dalka Jarmalka isaga oo markaa Sayid keligii suuqa maraya. Sheekadan ayaana dhex martay.
Sayid, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, bal marka hore waxaad ii sheegtaa, horta marka hore ku soo dhawow idaacadda V O A.
Waa ku dhowahay idaacadda V O A, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maaragtay Cabdixaafid la kulmo idaacadda V O A. Aad iyo aad ugu dhowahay.
Waa tahay Sayid, keliga ayaa degan ayaad ii sheegtay, dee indhihiina waa maqan yihiin, gacanna waliba way kaa maqan tahay. Marka hore goorba ayaad timid Jarmalka, sidee ayaad ku timid
Jarmalka? Anigu waxaan imid 2013, waxaana ku imid Muqdishoan ka soo baxay, Turkigaan soo maray, Griiga ayaan soo maray, kadibna Talyaaniga ka soo dhacay, sidaasaan Jarmalka kusoo galay.
Waa tahay, intaas dad ayaad la socotay oo kusoo caawinayay Soomaaha? Jarmalka intii aad timi, iminka yaa kula shaqeeya, yaa ku caawiya?
Hadda sida hadda inta badan 78 meelahaas keliga iscaabiya. Dabcan waxaad yacnii la socotaa in wadamada horumaray ay leeyihiin caawin gaar ah oo dadka la siinayo, dadka xoogaa lixdood lixaad wax ka dhiman tahay, wax badan oo marka dowladda ay bixiso ayaa kugu kaalmaynayo inaad keliga noolaato. Tusaale ahaan iPhone-ki baa lagu barayaa, keliga ayaa wax wacanayo, keliga text message qorayo. Laakiin qofku wuxuu leeyahay dareemo, dhagow leeyahay, dhagahba waa laga socdaa. Dadku ma umalayaan sidaas uma malayaan indhaha keliya ku xisaabtamaan, dareenkaa laga socdaa oo dhagaha laga socdaa. Meeshaad maanta marto kuma ahaanayso sidii meel kugu cusub oo kale. Marka hadda anugu meeshaan hal jeer iyo laba jeer tago, alxamdulillah haddana keliga iska socda, hadda magaalada keligeen socdaa. Gurigaygana luuqluuq baan u aqaanaa, magaaladan ku dhashay ee Marko luuqluuq baan u aqaanaa, iyadoo dhan guriba guri kasoo horjeedo, jid kastaba aada caadi u maraa, xataa gaariga markaan fuulo meesha u maraya sheegi jiray.
Waa tahay Sayid, waxa la ii sheegay oo dhalinyarada asxaabta ay ii sheegeen in aad guriga keligaa degan tahay, in aad xataa diiday in qof kuu shaqeeyo oo aad adigu istabarto. Maxaad u diiday in lagu shaqeeyo?
Waxaan u diiday xor ma ahaanaysa oo waraaqadihii iyo wixii adigu kugu soo dhici lahaa qof kale loo dirayaa. Matalan ba waxyaabaha qaarkood oo la sheegayo oo qofkan waa loo qidmeeyaa iyo musqusha waa la geeyaa iyo inta waa la geeyaa iyo cuntada waa loo kariyaa, badanaana wax saxsan ma aha. Marka maadaama qofka anugu waxaan ka soo baxay iskuul la yiraahdo Rainbow School for the Blind, iskuulkaas waxaan ka soo baranay wax la yiraahdo orientation and mobility, oo lagu baranayo qofka siduu keligii isku socon lahaa. Marka ka horna yaraanteyda intaan iskuulka ku biirin, keligii waan socon jiray, iskuulkaasna aqoon baan ka kororsaday. Marka wax dhiba haba yaraata igu haysa inaan keligay noolaado ma jirto. Marka xornimo la-aantaas u jiido qof bini aadana baahidaada dhan ma dareemi karo. Marka maanta oo dhan kan ii samey, kaas ii samey, sidaa daraaddeeda u diiday in maaragtay aan qof ku hoos noolaado.
Waa tahay, marka waxaad door bidday inaad adigu keligaa noolaato, marka wax kasta oo qof indhihii qaba uu qabsado, adaa qabsada cuntada, adaa karsanaya, sariirtaada adaa googlada, bal nooga sheeg, nooga waran sida arrinkaas.
horto cunta karsashada xogaa ma fududa ee waxbarashada qaybtii cuntada lagu karin lahaa xogaa ma gaarin qaybtaas oo kaliya aan ku karsan la sidii wax la sheelay iyo saliidda kulul iyo inkastoo ay jirto qaab la iskaga ilaaliyo way leedahay halkaan boo lagu barta laakiin wali ma baran laakiin markii ay timaado guriga horto markii guriga la xaqayo kale kabaha iska siibaysa horto si aad u garato horta meesha aad xaqday in kale xaqinka dheer baa soo qaadanaysa haduu vacuum yahayne vacuumka isticmaalaysa hadba meesha uu xaqa lugta la maraysa ilaa aad ka garato inay meesha nadiif tahay taas waa taa markii sariirta googlekeeda ay timaadona si fiican baa u faraashaya sariirtu waa si fiican baa u googleyaa go' afar gees buu leeyahay oo ku fariisanaya haduu dhinac yar oo iska qabsadana waa kala jiidayaa waa taagayaa sariir taasi hoteelada u sameynaya weliba
waa tahay iminka suuqan aynu dhex fadhino magaaladan damistad dadku waa badan yahay baabuur baa maraysa treenadii baa maraya haddana deseydow keliga adigoo halkaa maraya oo aan cidi kuu helin ayaanu kuu yeednay marka ka waran markaas isu socodka magaalada
horta saddex shay baa lagaaga baahanya markaad indhalacdaa qof kastana waa looga baahanya lakiin qofka indhahala waa uusii jirtaaba meeshaad ka timaada inaad ogtahay halkaad u socotana inaad ogtahay meeshaad u socoto sida ku gaari laheedna inaad ogtahay waay saddexdaas markaad niyadda ku hayso waa dhaqaaqaysaa marka ulna waan wataa anugu waatan u sheedi jaabka iigu jirtaa ushaan marka wixii kugu dhici lahaa baaskiilada iyo baabuurta iyo kulli way kaa istaagayaan qofka ku caabinaya xataa haddii xoogaa yar aad wadada aad ka wareerto waxay u tahay calaamad maaragtay qofkii wuxuu ku leeyahay ma ku caabin karaa halkee doonaysay waa ku caabinaya jidkoo kuu saxayaa baskaa doonaysay buu ku geynayaa mararka qaar inta badan ma dhacdo.
Kaasi waxa uu ahaa Sayid Cali oo ah nin Soomaaliyeed oo lixaadka indhaha iyo gacanta midigla oo dalka Jarmalka ugu waramayay wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil. cawisi wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa arbacadii shalay ahayd wacad ku maray in aanu ka hadhi doonin tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkan Maraykanka ka dhacaysa 5ta bisha Novembar ee soo socota. Biden ayaa ka jawaabayay dareenka isa soo taraya ee ku aadan awooddiisa maskaxeed iyo midda jireed kadib bandhigiisii liitay ee doodii toddobaadkii hore uu la yeeshay musharaxa xisbiga jamhuuriga madaxweynihii hore Donald Trump. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan oo ay v o a qortay waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o a Cabduqaadir Samakaab.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wacad ku maray inuu baaqi ku sii ahaan doono tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkan ka qabsoomi doonta 5ta bisha Novembar ee sanadkan. Biden ayaa hadalkaasi ka shanqariyey xilli uu gelinkii dambe ee arbacadii shalay qadka telefoonka ku wacay kooxda hormuudka u ah ololihiisa doorashada. Arrintan ayaa u muuqata mid uu madaxweyne Biden dib ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka Kongareska inuu diyaar u yahay dib u doorasho maalmo yar kadib markii qaar badan oo ka mid a taageerayaasha xisbigiisa ay ka walwaleen bandhigiisii dood uu qamiistii hore la galay madaxweynihii isaga ka horreeyay Donald Trump. Laba xubin oo magacyadooda qariye oo og wicitaanka uu Biden shalay wacay xubnaha ololihiisa doorashada ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey inuu u sheegay inuusan ka tanaasulaynin tartanka doorashada. Email uu goor dambe oo shalay ah u diray taageerayaashiisa ayuu Biden sidoo kale ku yidhi qofna ima riixayo mana ihi qof baxayo, tartankana waan ku sii jiri doonaa ilaa dhammaadka. Madaxweyne Biden ayaa wuxuu sidoo kale arbacadii si toos ah iyo qaabka onlineka ahba ula kulmay ilaa 24 guddoomiye iyo duqa magaalada Washington d c oo dhammaantood dimuqraadi ah si uu ugu xaqiijiyo inay ka go'an tahay musharaxnimadiisa xisbiga. Saddex ka mid a guddoomiyaasha warbaahinta la hadlay ayaa taageeray madaxweyne Biden, hase yeeshee in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa saluugsan da'da madaxweynaha.
aad u mahadsan yahay wariyaha v o a Cabduqaadir Samakaab oo warbixintaasi inoo soo koobayey. Gaashaanbuurta NATO ayaa soo saari doona qorshooyinka ama tallaabooyin lagu dardargelinayo xubinnimada Ukraine ee isbahaysiga NATO. inta lagu jiro shir madaxeedka toddobaadka soo socda ka dhacaya magaalada Washington. Shir madaxeedkan ayaa sidoo kale lagaga hadli doonaa walaaca ugu sarreeya ee dhanka ammaanka, iyada oo Ruushku weli wado duulaankii uu ku qaaday Ukraine iyo caqabadaha ka jira waddamada Aasiya ku yaalla ee Indo-Pacifica. Madaxa xafiiska V O A waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Nike Jing ayaa warbixintan inooga diyaarisay. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobiya.
Iyadoo uu sii socdo dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo aan la ogeyn dhammaadka, Maraykanka ayaa marti gelin doona hogaamiyaasha 32 xubnood ee waddamada ku boobay isbahaysiga NATO. Shir madaxeedka sanadlaha ah ee NATO ayaa ka socon doona magaalada Washington 9-11 bishan Luulyo. Saruqaadida amniga Ukraine iyo wax ka qabashada caqabadaha NATO ka haysta Shiinaha ayaa ajendaha ugu sarreeya ku jira, sida ay sheegeen saraakiisha Maraykanka. Ku-xigeenka kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka Douglas Jones oo V O A da la hadlayay Arbacadii shalay ayaa yiri,
whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression, whether that's working with partners,
haddii ay ahaan lahayd taageerada Ukraine iyo difaaceeda ka dhanka ah gabdarrada Ruushka, haddii ay ahaan lahayd sidii aan u dhisin lahayn awoodda iyo adkaysiga xulufadeenna, iyo haddii ay ahaan lahayd ka hortagga hanjabaadaha iyo caqabadaha dhinaca internetka ee nooga imaanaya Shiinaha. Dhammaan kuwaasi waa arrimaha aan diiradda ku saari doonno shir madaxeedkeenna.
Maraykanka iyo xulufadiisa NATO ayaa sheegay in mustaqbalka Ukraine uu ku jiro gacanta isbahaysiga. Toddobaadka soo socdana kooxdu waxay daaha ka qaadi doontaa tallaabooyin la taaban karo oo ay Ukraine ugu soo dhowaanayso xubinnimada NATO. Qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska Maraykanka ayaa walaac ka muujinaya diyaargarowga Ukraine ee ku biirista isbahaysiga NATO, xitaa iyadoo dalkaasi colaadda ku jira uusan isu xilqaamin inuu sameeyo isbeddel siyaasadihiisa gudaha ah. Laakiin ajendayaasha uu shirku diiradda saari doono ma aha Ukraine iyo ammaanka Yurub oo keliya. Falanqeeyaasha waxay sheegayaan in NATO ay sidoo kale bilaabayso inay sahamiso doorka weyn ee dalalka Aasiya ee dhaca gobolka laysku yiraahdo Indo-Pacific. Stephen Flanagan oo ka tirsan hay-adda cilmi-baarista ee The Rand Corporation oo V O A khadka Zoomka kula hadlayay ayaa yiri,
Australia, New Zealand, the Republic of Korea and Japan are very interested in deepening their cooperation with NATO.
Dalalka Australia, New Zealand, Korea Koonfureed iyo Japan waxay aad u xiiseynayaan inay sii xoojiyaan iskaashiga ay la leeyihiin NATO, ma aha dhinaca militariga oo kaliya ee xitaa dhinacyada kale ee ay iska kaashadaan.
Shir madaxeedkan oo ku soo beegmay dabaaldegga sanad guurada 57-aad ee NATO ayaa waxaa lagu casuumay wariyaal iyo dad baraha bulshada saameyn ku leh.
aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno fursadaha tababar iyo waxbarashada ee ay dhallinyarada Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalidu ay ka helaan dibadda. dhallinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sanad kasta xireeya fursado waxbarasho iyo tababaro caalami ah iyaga oo doonaya in ay kor u qaadaan aqoontooda iyo xirfadahooda. Fursadahaas waxaa ka mid ah Mandela Washington Fellowship, kaas oo ay dowladda Maraykanku bilowday sanadkii 2014, waxaana muddadaas ka qayb gelayay ilaa 6,500 oo hogaamiyaal dhallinyaro ah oo ka kala socday ilaa 94 waddan oo Afrikaan ah. Qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada xiraysta fursadaha waxbarasho ama tababarada caalamiga ah ayaa ku waaya nooca baasaboor ee ay isticmaalayaan. Haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada ka qayb gashay kulamada caalamiga ah ayaa inala wadaagaya sheekooyin ku saabsan waayo aragnimada ay ka heleen kulamadaas iyo weliba caqabadaha dhallinyaro badan ka xaniba in ay fursadahaas helaan. Waana xubinta aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna bandhigga V O A ee toddobaadkan. Ugbaad Axmed Xaashi waxay ka mid tahay da'yartaa fursadda u helay in ay ka qayb galaan kulamo badan oo caalami ah iyada oo ka heshay khibrado kala duwan. Haatan waxay ku sugan tahay gobolka Delaware ee dalkan Maraykanka iyada oo ka mid ah xubnaha lagu soo casumay barnaamijka Mandela Washington Fellowship.
Waa barnaamij loogu talagalay in lagu baro hogaaminta dhallinyarta Afrika weligana ku nool sab-saxaara Afrika. Sanadkii horena waxaan ka qayb galay barnaamij kaloo la yiraahdo McCain Global Leaders, kaasina wuxuu ahaa barnaamij loogu talagalay in isagana dimuqraatiyadda human rights-ka iyo hogaaminta lagu baro dhalinyarta hogaaminta ku jirta. Markaa kaasi adduunkao dhan buu ahaa, globally buu ahaa, laakiin kani marka aan ka qayb galaya waa mid loogu talagalay wadamada sub-Saharan Africa.
Sidoo kale Mubaarak Fuad Dagacade wuxuu ka qayb galay tababaro ay bixisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland. Waxa uu ka sheekeynayaa xirfadaha kala duwan ee uu ka faa'iiday tababarka ay ka qaateen halkaasi.
Waxyaabaha aan ku soo bartay tababaradaasi saddex baan kala qaadi karaa. Waxyaabaha aanu ka baranay deegaankeena la geeyey ee aan wax ka baranaynay, waxyaabaha aanu ka baranaynay dadkii ardayda aan isla ahayn ee naga kala keenay dunida dacaladeeda, iyo sidoo kale waxyaaba na loogu talagalay in nalagu baro kalaasida dhexdeeda. Saddexdaasi ayaan kusoo koobi karaa waxyaabihii aanu meesha ka baranay. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaato mad aragta waxyaaba aanu ka baranaynay dadka deegaankeenu tagna, waxaa kamid ahayd subax hore oo kale marka qofku soo toosay aan kusoo socno mad aragtay iskuulka, qof kasta oo ka hor imaada ku quslaya, ku dhoola cadeynaya, ku salaamaya, farxad baa micnaha lagu wada kacaya. Qof kasta isagoo faraxsan buu shaqadii tegaya, gurigiisa kasoo baxaya, ilmihii isagoo faraxsan baad mad aragtay iskuulkii tegaya, dhoola cadeyn baad u muujinaysaa. Ilmaha iskuulka tegaya, qofka shaqo tegaya, qofka ka hor imaaday isaguna dhoola cadeyn buu muujinaya. Gaariga ama baskaad raacayso sidoo kale farxad baad isu muujinaysaa. Marka yacni subaxa hore in farxad lagu bilowdo ayaa mad aragtay waxyaabahan ka baranay ay ahayd. In la iscaawiyo mad aragtay bulshadu iscaawiso, oo qofba mad aragtay qofku ka jilicsan yahay la caawiyo, sida dumarka, dadka waaweyne, waayeelka ah, dadka mad aragtay yaraa wax ka siihiina xanuunsanaya mad aragtay, dadkaasoo dhan baa mad aragtay la caawinaya. Taas waxyaabahan deegaanka ka baranay bay ahay. Waxyaabahaanu ka baranaynay tusaale ahaan mad aragtay ardaydiina laga keenay mad aragtay dunida dacaladeed waxaa kamid ahay tusaale ahaan, oanu kala baranaynay dhaqamadeeda kala duwan, cuntooyinka, luuqadaha iyaga, doodaanu samaysanaynay.
Maxamed Cabdirashiid waa mid ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Hargeysa. Wuxuu markii ugu horreysay tababar ku qaatay gudaha Somaliland, hase ahaatee markii dambe ayuu ka mid noqday dhallinyaro casuumado kala duwan ka helay shirar kala duwan oo caalami ah.
Run ahaantii shirarkii u dambeeyey ee aan ka qayb galay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo heerkoodu sarreeyo oo muhiimad aad u weyna leh. Tusaale waxaan usoo qaadan karaa shir aan kaga qayb galay Qatar oo lagu magacaabo LDC5, 10 sannaba mar baa la qabtaa, waxaana loo qabtaa wadamada least developed countrieska ah. Waxaana ka soo qayb galay 46 state oo ku kala yaala Afrika, Aasiya iyo Yuruba. Waxaana soo qabanqaabiyey hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysay qaramada midoobay. Tusaale labaad waxaan usoo qaadan karaa shirkii dhallinyarada adduunka World Youth Forum oo isna ka dhacay dalka Egypti, kaasoo dhammaan 5,000 oo dhallinyarada adduunka la iskaga kala keenay muddo 12 bishood tababaro iyo shirar gooligooliya oo shirduceedyada kaga qayb galay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Egypti. Tusaale saddexaad waxaan usoo qaadan karaa shirka ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan South Triangular Corporation-ka oo iyaguna u qabatay 4 state dalka Uganda ugu qabatay, halkaasoo iyadana bandhig aan ku lahaa aan kusoo bandhigay doorka horumarinta dhallinyarada iyo sida ay dhallinyaradu uga qayb qaadan lahaayeen yoolasha horumar waara ee Global Goals Agenda. Run ahaantii markii aan network-ka badan samaystay, waxa aan isku dayey inaan dalkayga dib wax ugu soo celiyo. Oo tusaale ahaan, waxaan tababaray dhallinyaro badan oo aan ku tababaray sida uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha caalamiga ah, oo iyaguna hadda imaka ka qayb galay shirar kala duwan oo adduunka ah. Sidoo kale waxaan baray qaabka ugu fudud ee iyaguna ay network ugu samaysan karaan adduunka si ay aragtidooda iyo codkooda loo maqlo.
Haddaba maxay yihiin waaye aragnimada ay dhallinyaradani ka dhexleen kulamada caalamiga ah ee ay ka qayb galeen? Maxayse ku celiyeen deegaanadii ay ka yimaadeen?
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in sare loogu qaado aqoonta xagga hogaaminta dhallinyarada ku nool sub-Saharan Africa, sidoo kalena tababara lagu siiyo cid mentor garaysa amaba hagtana lagu xiro oo waxay rabaan inay ka shaqeeyaan si ay aqoon fiican ugu helaan aan sidoo kale waxa la siiyaa opportunities networking ay dadka ku dhex galayaan in organizationada ama ururada ka jira ee Mareykanka. Sidoo kale waxa loogu talagalay inay dhalinyarta wadamada sub-Saharan Africa iyagu kala bartaan wadan walba meel buu ku fiican yahay waxay ku wanaagsan laga barto in sida shaqada u qabtaan ay kala bartaan. Marka Mandela Washington Fellowship wuxuu u qaybsan saddex qaybood. Saddexda qaybood uu kala qaybsan waxay tahay waa business qolo waxa lagu tababaraa businesska. Markaasi waa dad business leh ama bakri ku dhex jira businesska. Markaasi ay aqoontooda businesska sare ugu soo qaadi lahayeen baa la baraa. Sidoo kale waxaa la baraa civic engagement iyo dadka ururada ka shaqeeya ama u dooda bulshada ama bulshada la shaqeeya oo ah kan anagu imika baranayo. Iyo ka saddexaad public management dadka dowladda u shaqeeya sidii aqoonteeda hoggaamineed sare loogu qaadi lahaa. Markaas saddexda program baa la sameeyaa. Almost waxaa jooga 700 oo dhalinyaro oo ka yimid wadamada sub-Saharan Africa oo aan aniguna kamid ahay. 25 kamid ayaan ku joognaa jaamacadan Delaware oo ka kala yimid 20 wadan oo Afrika.
Dhinaca kale, Mubaarak Fuad Dhagacadde ayaa isna inala wadaagaya waxyaabihii uu ka soo bartay tababarka ay qabatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland.
Anu tusaale ahaan 2 koors baan soo qaatay sanadkii hore horeantiisi oo kale waxaan soo qaatay media campaign for social change and advocacy oo lagu talagalay mad aragtay in lagu maro hababka mad aragtay lagu bedelo bulshooyinka caadooyinkooda soo jireenka ee ka hortaagan inay horumaraan, inay bulshadu noqoto bulsho bisil oo mad aragtay u bisil nolosha qaybaheeda kala duwan oo inay is aqbalaan. Taas baa mad aragtay kooraskaasi ku saabsanaa. Run ahaan aad noo caawiyey. Sidoo kale sanadkan imika meelaha bartamadkiisi waxaan soo qaatay koors kaloo ahaa mad aragtay counter disinformation and hate speech oo loo dhex maray digital media. Kooraskana wuxuu ahaa mid loogu talagalay mad aragtay in qofka lagu dareensiiyo mas-uuliyadda uu leeyahay mad aragtay social mediaha, in la iska hubiyo wararka, waxyaabaha social mediaha ka helayso, inaanad ku go-aan qaadan, inaad caadifadaada kontrolsho, inaad mad aragtay aad xaqiiqooyinka u hubsato mad aragtay iyo waxyaabaha dhex yaala social mediaha. Marka taasna wuxuu ahaa koors isaguna aad muhiim u ah oo run ahaan aan odhan karo xilligan iminka Soomaalidu way u baahan tahay inay mad aragtay ay ka faa'iidaysato ama ay wax ka ogaato, maadaama mad aragtay ay yihiin mad aragtay Soomaalidu bulsho u nugul social mediahanu saameyn ku yeesho oo dad kala qaybsan mar walba yihiin, sidoo kalena doorashooyinka mad aragtay ay ku soo fooleeyihiin. Marka aad bay muhiim u tahay mad aragtay in wararka nacaybka iyo sidoo kale wararka mad aragtay aan sal iyo raadka toona lahayn in laga ilaaliyo bulshada iyo xogaha mad aragtay aan la hubin aad bayadana muhiim u tahay. Intaasoo kaliya maaha, waxyaaba kale waxa laga yaabaa aanu maalin walba arkaynayo aanan u fiirsanayn inaanu ka baranayo u nolosha caadi noo bartay.
Inkastoo ay shaqo badan u baahan tahay in dhalinyarada ku nool dalku ay helaan tababarada caalamiga ah, haddana waxaa jira caqabado ku hareereysan sida uu sharaxayo Maxamed Cabdirashiid.
Waxaa jira caqabado ay ka mid yihiin fiisayaasha ambadan kugalka. Tusaale ahaan, haddii lagu soo casuumo shir ka dhacaya wadamada Yurub amba Ameerika, waxaa adkaanaysa helitaanka fiisaha. Waana caqabada ugu weynay imika ay la kulmaan dhalinyarada Afrika iyo welibana wadamada Carabta qaarkood, taas oo ah in fiisaha helitaankoodu aad u adag yahay xitaa hadday kusoo casuumaan hay-adaha qaramada midoobay kala duwan iyo statiska wadamadaasi. Sidoo kale waxaa jira caqabado kale oo dhanka kharashaadka ah. Mararka qaarkood dhalinyarada waxaa lagu soo casuumaa amba loo soo diraa casuumado shirar, taasoo laga bixinayo dhammaan accommodation-kooda, transportation-kooda, laakiin ay dhalinyaradu u baahan yihiin inay iska soo bixiyaan kharashaadka safarka. Taasoo kale dhalinyarada caqabad bay ku noqonaysaa, oo waxaa jira dhalinyaro qaarkood aan haysan inay kharashka diyaaradda iska bixiyaan.
Mubaarak Fuad ayaa isaguna qabaa
number one walaalo waxa weeyaan qofkii Soomaaliga ahaa luuqadu ku hadlaa waa Soomaali, luuqadu wax ku qorana waa Soomaali. Marka walaal, waxaa adkaanis qofkii inuu English wax ku qoro, maadaama oo mad aragtay la rabo inaad dareenkaaga cabirto oo la rabo inaad qoraalo dhaadheer oo ECS aad qorto oo la doonayo inaad soo gudbiso fikirkaaga. Yacni sidaad waxyaabahan la doonayo ama kooraskan waxaanu la xidhiidho sidaad wax uga qaban karto, sidaad wax uga bedeli karto, sidaad doonayso inaad bulshadaada anfacdo, waxaasoo dhan baa la rabaa inaad cabirto, dareenkaaga muujiso. marka ingiriish ahaan baa la rabaa inuu lagu soo gudbiyo.
Ugbaad ayaa inala wadaagaysa waxyaabaha ay isleedahay waad kala noqonaysaa tababaradan kala duwan ee ay qaadatay, iyo weliba sida ay isleedahay wax weyn ayay uga bedeli karaan shaqooyinkii ay u haysay ururada bulshada ee rayidka ah.
Faa'iidada barnaamijku waxay tahay marka koowaad in aqoontaadi sare loo qaadayo oo adigoo aqoontaad haysatay mid ka badan haysta oo adduunkii soo arkay sida u shaqeeyaan wadamadii kale, khibradoodii soo bartay aad wadankii kusoo noqoto, marka xaggii aad lagugu tababaray aad noqoto qof meel badan ka gaadho. Waayo markaad wadanku joogto dee si baydan u naqaanaa in wax walba loo qabto, laakiin markaad adduunkiida horumarka aynu bidaynana soo aragno, aynu soo aragno wadamadii kale ee Afrika qaar inaga horeeya qaar inaga hooseeyaba, waxay noqonaysaa qofkii isagoo wax badan fahmay inuu soo noqdo, deetana wixii uu ku dabaqo shaqadiisii maalinlaha si uu horumar uga gaadho.
dhegeystayaal, guud ahaan intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan.
caweysi wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ad nagala socotaan. Intaasna waxaa ku ekaa barnaamijkii bandhigga v o a. Haatanna waajid. In ka badan 200 oo dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad ayaa maamulka Wajeer uu shaqo geliyey xilli dalka Kenya ay ka socdaan banaanbaxyo ka dhashay shaqo la'aan iyo maciishada dalkaas oo kor u kacday. Dhanka kale, maamulka Gaarisa ayaa shaaciyey in aanay jirin ama in aanay jirin fursado lagu shaqaaleynayo boqolaal ama inay jiraan aan idhaahdo fursado lagu shaqaaleynayo boqolaal dhalinyaro ah oo jaamacadaha Kenya ka soo baxay, halka in ka badan 3,500 oo shaqaale ah oo sanadkii 2022 shaqada laga joojiyey dacwadoodu ay ka socoto maxkamadda racfaanka ee dalka Kenya.
Gobanor Ture Axmed Cabdullaahi Jiir ayaa waxa uu ku sheegay in shaqaalahan ay noqon doonaan kuwa ka shaqeyn doona kor u soo qaadida adeega caafimaadka ee countiga Wajeer, oo uu sheegay in culays fara badan uu ka haystay lana kala geyn doona degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer.
Waxaan shaqo gelinaynaa shaqaala oo idaaradda caafimaadka oo ka badan 220. Waa howl aan la soo daahne, culayskeeda ayay lahayd. Ballanqaadkii ballanqaadna ay ka mid ahayd waqtiga ololaha doorashada, sharciga Kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countiga 35%. Intii aan dhalinyartan aan qorinno waxaanba mari haynaa 52%. Marka waan ogsoonnahay in dhibkaas aad nahayo, laakiin haddana waxaan fiirinay culayskii ka jiray idaaraddan istaali aan rabno inaan furno. Tii awgeed ayaan ugu qasbanaanay in aan shaqo gelino dhalinyarta. Waayo sharcigu wuxuu qorayaa laazim waa inaan Kenyaanka la deeso qortaan ayagana dad loogu daro, waa sharcigu waas. Laakiin 90% laga yaabo inaan wajari nolol baad bilaabaysaa shaqalaan ay waddanka jirto. Kenya nolosheeda maamul baa siyaadkaani, waxaad ka mid tihiin 2,000 oo qof oo shaqadan raadinaysay, 200 laga qaatay. Nasiib baad leedahay, noloshiina musuq ha ku bilaabina, ha ku bilaabina musuq ah in aad perol ku jirtaan shaqana aad imaanin.
Dhanka kale, gobanatooraha countiga Garissa Mudane Nadiif Jaamacadan oo markii ugu horreysay 2 sano kadib dhaarinayo 30 xukayaal joogta oo ka shaqeyn doona wasaaradaha kala duwan ee Garissa County ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin fursado shaqo oo ka banaan countiga Garissa, wuxuuna dhalinyarada gobolka u sheegay inay jiraan fursado kale oo dowladdu ay ugu talagashay in shaqo abuur ay ugu sameyso
dadka kolka shaqo unku ad oo shaqooy shaqooy gurahayaan. Horta kuwa qaar inay helaan maba ahaba, kuwa qaar oo hore lacag oo iska qaadan jiray, horta kuwa inay duceeyaan inay duceeyaan maxay lacagta xaraanta ay qaadan jireen umbaanato kasoo ka kaceliyoon ilaa wax shaqo laaguma jirinba. Laakiin kuwan uun qaylinahayo oo uu leeyahay shaqaan rabnaa, war meesha tan aan run isku sheegno. Dowladda maanta devolution wuxuu sii marhayaa goorti saddexaad buu sii marhayaa. Anaa u horeeyey shaqaalo badan baan qoray, saaxiibkii Cali baa iga dambeeyey shaqaalo badan buu qoray. Maantaan imaaday kuwo kalaa ku darsanay, hadda waxaan qoraynaa 30 baan qorahaynaa. Marka meeshii meel hadda maanta cusub oo shaqooy la sii dhigi kar maba ah, way buu xusantay weel hadduu buu xusan ma ku sii waday. Waxoogaa dadka waxaa loo baahan yahay in caqliga la isticmaalo. War meeshan yani laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha baan taaganahaye. Meeshan hadda kalifaad bay taagan tahay, shaqo ma jirtee. Dama kale aan qabsanno ha laga hadlo, damaha kale kolka la qabsanayo aan ka hadalno oo aan diyaar u nahay.
adalka mudane nadiif jaamacadan ayaa waxa uu soo ifbaxayaa rajalaana dhigaya in ka badan 3500 oo shaqaala oo shaqada ka joojiyay mudane nadiif jaamacadan kuna sheegay in gobolkii hore Garissa County mudane Cali Bunow qorane si sharci darro ah shaqooyinkoodaasi ku siiyay ilaa iyo haatan shaqaalahaasina waxay dacwadoodu ka socotaa maxkamadda raafaanka dalka Kenya.
Gobanaha horta waa nin walaal ah si aqlabad baa lagu soo doortay qabiil looma dooranin si waxa loo doortay maartaa ku jirto walaalnimo iyo wadajir dadkan shaqaalahan aad fuutaysay nin baa hartaada qore si walaalnimo ku qore qabiilku muu qorin waada fuutaysay dadkan banaanka ka mar shaqadoodana nagu soo celi shaqadaanada nagu soo celi intaasaan ka codsanayna anaga nan shaqaalahan kuma goodinayno laakiin waxaan la shaqadaana nagu soo celi walaalow please
anagoo nabad ah meesha suuqaan keenay in haddaan hadlo codkaygaan dhiibto waxaan fariin aan u dirayaa ani horta governor waxaan u sheegayaa governor intan oo ruux ah iyo shaqada ka joojiyay maalinta uu soo gale marka waxaan dhihi lahaa ani marka dadkiina wax uga joojiyo sheeganayaa inuu leeyahay uma hayo mushaar wax ma qaban kari hadaan intan oo ruux aan mushaar siiyo marka waxaan u sheegayaa nin baa ka horeeyay intan oo qof mushaar siinayay intan oo waxa maanta asagu xariga uu ka jaraayo qabtay oo development oo maguri ama wax sameeyay oo dhisa marka intan oo ruuxna mushaar buu siinayay ninkaas asaga jeebkiisa miyuu dadka lacagta ka siinayay taasaan horta rabaa inaan ogaado in barba agoome ah masaakiin baan hanay in dadkanay taw shaqadooda ha ku celisay maxkamadda amartay aan ugu celiyo in mushaarkaan aan nasiyo
bulshada guud ahaan dalka Kenya haatani ka jiray kacdoonada dhalinaya dulucoodu inta badan waa shaqo darri ka jirta guud ahaan dalka Kenya hogaamiyaasha dalka Kenya ballanqaadyo u sameeyay xilliyada la soo dooranayana intooda badan waxay noqdaan kuwa ku hingoobo markay kuraasta ku fariistaan shaqada ka tirtiro kuwii hore shaqada u haystay gobolada waqooyiga dalka Kenya tan iyo intii ismaamulada laga sameeyay hadba ninka ka noqdo mas'uulka ayaa ka gungaara go'aanana ka qaato cidda uu shaqaaleynayay cidda uu ka tagayo waana culaysyada ugu faraha badan ee horumar la'aanta ka keeno gobolada waqooyiga dalka Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Soomaalida qaar ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada barnaamijyo lagu wacyigelinayo dhalinyarada xilliga iskuulka dhigtaan, taas oo lagu sheegay in lagu doonayo in dhalinyarada looga wacyigeliyo in ay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo ciyaaraha, qaybna ka ah dadka ama dhinaca wacyigelinta.
Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada degan Toronto ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo hagaajinta yuuska qeyb yar say u gacan qaban lahaayeen dhalinyaradaas oo ah dhalinyaradii ku guuleysatay noloshooda oo horumar ka gaaray noloshooda, xaq ha noqoto waxbarasho, xaq shaqo ha noqoto, iyo xaq faamili ha noqoto. Marka waxaan ugu talagalay in dhalinyaradaas ay halkan wadanka ku koray oo soo tacaalay oo dhibaatooyin badan soo maray kasoo gudbay, maantana alxamdulilah way dhalinyaro horumar leh, inay tusaan dhalinyarada ka yaryar ee ku jira middle schoolka iyo high schoolka say wadadii soo mareen ay u mari lahaayeen una tusaalayaan una gacan qabtaan.
Maxay tahay ujeedka aad ka leedihiin barnaamijyadan oo kale oo aad ku wacyigelinaysaan dhalinyarada?
Ujeedka ka dambeeya barnaamijka waxay tahay in aan saad ogtahayba ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan Toronto degan iyo agaaradeeda, waxaa ku batay dhibaatadan haysata yuudkeena, gaar ahaan dhalinyarada wiilasha oo ah inuu challenge ka haysto horumarkii noloshii ay hor yaallo barrier badan si aan ugu gudbin lahayn inaan tusaale u noqdaan kuwii ka gudbi ka booday inay caawiyaan aysan ku dhicin burladii kuwii hore ku dhaceen. Taas wey wax ka dambeyso maadaama ay next haddii dhaahiraali ka noqdo 10 sano soo socdo Soomaaliya dhalinyaradeeda ku nool magaalada Toronto ay noqon doonto dhalinyarada ugu badan ee madowga ku nool wadanka, maadaama ay soo socdaan dhalinyaro tiro badan iyo kuwii hore ka tiro badan oo maanta ku jiro middle schoolka. Next 10 sano soo socda haddii dhaahiraali ka noqdo ay soo wada gali doonaan high school, inaan u sii diyaarino wadaday mari lahaayeen dhalinyarada maanta horumarka gaaray oo society kan is kamid ah ay tusaalayaan dhalinyaradaas ayna tusaan wadada fiican ka bilaawdo high schoolka si waxbarashada u sameyn lahaayeen say conflict of interest hadduu qof dhibaato kusoo wajahdo si uu ugu samata bixi lahaa waxyaalahaas oo idil bay tahay muhiimadda waana kasoo bilaabna grassroot taduula eraay noqdo xaafad walba oo toronto ku taal.
Waa tahay marka laga soo tago kuwa ardayda ah ma ku tali jirtaan inaad la fadhiisataan kuwa ka tegay waxbarashada ee laga yaabo inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn?
Way ku jirtaa taas balaaadinku wuxuu yidhaahdaa hadduuda intuu daadku imaan waa laska moosaa waanu dhahnaa marka kuwa yaryar baan ka bilaabaynaa kow kuwa ugu yaryar seysan u galin wadooyinkaas seysan u noqon dhalinyaro ka habaaba wadadii fiicneed taasaa horta ku diyaarinaa midda kuwa talabaadna waxay noqonaysaa inaan dhalinyaradii kale layidhaahdo challengeda haysto oo ah dhalinyaro shaqo la-aan inaan ka way wacyigelino saan ugu soo saari lahayn aan uga gacan qaban lahayn wadan toosan gurigelin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka Today. Waxa uu warramiyey wariyaha V O Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxay noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Jirwaac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kulan soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska dagaadhigana kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Keir Starmer oo sheegay in aanay britain ku biiri doonin midowda yurub dhaqaalaha keliga ah amaba kastamka midowda yurub ilaa iyo inta uu ra-iisul wasaaraha britain yahay.
Stiimer ayaa arbacadii ku adkaystay inuu filayo in ay britain aanay ku noqon doonin kastamada cashuuraha iyo weliba suuqa xorta xataa haddii buu yidhi laba jeer uu ku guuleysto talada dalka iyo weliba xataa haddii aanay britain ku biirin midowda yurub. Xisbiga shaqaalaha ayaa isagu ku dheeraaday waxyaabaha uu xisbigoogu qaban doono.
cabdixakiin oo xilligii doorashadu socotay hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha aad ayuu uga gaabsan jiray inuu ka hadlo arrimaha la xidhiira midooda yurub. xisbigan ayaa rabay inaanay ku celin khaladkii ay galeen doorashadii hore kadib markii ay sheegeen inay qaban doonaan 2-2 taasoo dadkii u codeeyey in britain ay ka baxdo midooda yurub ay ka codeeyeen xisbigaasi shaqaalaha.
cabdixaafid oo isla wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin kale oo u daabacay ciwaankeedu ahaa maxkamadda racfaanka ee dalka Talyaaniga oo taageertay xukun dil ah oo lagu riday laba nin oo Mareykan ah kuwaasoo lagu eedeeyey dilka askari Talyaaniga oo dharcada xilli uu ku guda jiray howlgal qarsoona balse xukunkooda ayaa la bedelay markii dambe. maxkamadda intan cusub ayaa la amray kadib markii maxkamadda sare ee Talyaanigu ay tuurtay xukunkoogii asalka ahaa.
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay maxkamadda ayaa dembi ku heshay Finnegan Lee waxaana lagu xukumay 15 sannadood iyo 2 bilood oo xadhig ah halka Gabriel Natalie George lagu xukumay 11 sannadood oo xadhig ah. labada nin oo lagu helay dembiga ah inay dileen askari booliis ah oo magaciisa la oran jiray Mario Zerzilio bishii Julaay sannadkii 2019 dembi ogayaasha ayaa dalbaday in labada nin ka hore lagu xukumo 23 sannadood iyo 9 bilood halka ay dalbadeen Telechotna lagu xukumo 23 sannadood.
cabdixaafid sida wargeysku daabacay labada nin ee dilka lagu helay oo isku dugsi ah amaba wax ku wada dhigan jiray San Francisco ayaa markii ay dilka geysteen dhalinyaraha islamarkaana ku kulmay magaalada Rome oo ay fasax gaaban ku joogeen. dilkan ayaa dhacay kadib markii ay la ballameen nin dhalinyaraha oo si aan joogto ahayn u iibin jiray daroogada masaasna uu ahaa booliiska si ay uga soo qaataan waxoogaa lacag ah oo ay isku fahmi waayeen kadib kala iibsi daroogo oo aan badnayn. wiilashan ayuuna isku horimaada dhex maray askarta booliiska waxaana askariga dhintay ay toori ku dhufteen muddo 11 jeera.
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay maxkamadda ugu sareysa Talyaaniga ayaa amartay in dib kiiska loo qaado iyada oo maxkamaddu sheegtay inaanay labadan wiil ee dhalinta ahi aanay si wanaagsan u fahmin inay la macaamilayeen askari Talyaani ah maadaama oo aanay luqadda fahmad weyn u lahayn amaba ay ku yarayd.
maxkamadda ayaa meesha ka saartay cabdixaafid oo xukunkii ahaa 24 sannadood ee lagu xukumay Elder waxaana maxkamaddu dalbatay in dacwad ah is hortaag askari ama iska caabin askari lagu eego Natalia George. maxkamaddu waxay dalbatay in lagu eego dacwad ah qayb qaadasho dilka askari dilkan askarigan oo 35 jir ah ayaa fajiciisay ku noqday dadweynaha Talyaaniga waxaana loo sameeyay baroor diiq oo loogu qabtay guud ahaan badalkaasi
intaasi ayaa yimid degsiil ku soo gabagabeynay barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen Cabdixakiim Maxamuud Shirwa iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabad gelyo
haatana dhegeystayaal waxa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban waxa idin la socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo ku dhawaaqay aqlabiyad baarlamaanka dowlad goboleedkaasi u leeyahay oo wax ka bedelay qodobo ka mid ah dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland oo ku saabsan qaabka doorashooyinka iyo madaxtinimada. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay arrintani ma waxa ay soo kordhin kartaa nidaamkii federaalka oo hoos loogu daadegayo, mise waxa ay furi kartaa daaqad hor leh oo markaasi dowlad goboleedyada kale ay sidaasi iyo si lamid ah ay u sameeyaan? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya gudoomiyaha madasha musharaxiinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiweli Qaasin Gaabow iyo maxamed deeq abdi madar halda oo la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland axmed maxamed islaan labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa maxamed abdi madar halda.
Daraad go'aanka baarlamaanka ay gaareen wuxuu ahaa in wax laga bedelo qodobada qaar. Qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa inta jeer uu madaxweynaha isa soo sharaxi karo oo marka hore laba ahayd in la furay oo laga dhigay in alla intuu doono inuu isa soo sharaxi karo. Marka iyada ah dowlad goboleedka Jubbaland baarlamaanku maadaama uu yahay hay-adda xirdejinta, iyaga xaq u leh inay intay fadhiistaan xeerarka iyo qodobada ay wax ka bedelaan. Anagu ka aqoon yahan ahaan iyo maamulka Jubbaland arrinta waa soo dhaweynay.
Cabdiweli Qaasim,
anagu waxaan u aragnaa arrintan inay khatar ku tahay saddex arrinba inay wadato oo saddexdaba khatar ah. Waa kow, horta Jubbaland wadalahaanshihii Jubbaland waxaad moodaa meesha inuu ka baxay oo maamulkii iyo sistamkii uu isu bedelay wax shaqsi leeyahay siduu doon uu ka yeelay. Midda labaad, waxaa la oran karaa waxaa halkan ku fashilmi doona federalismki, sistamkii federalismka oo Soomaaliya ay qaadatay oo aan weligii hore si fiican ugu dhaqan gelin oo aan sugeyna hadda iyo kadib inuu si fiican u dhaqan galo. Waxaad moodaa gadaal in hadda loo socdo oo meeshii ay isu bedesho nin walba meeshuu joogo siduu doono ha ka yeelo. Dowlad mataqaanaa dabaqado kala duwan leh ama leebalo kala duwan oo state level iyo federal level wada shaqeeyo oo doorashooyinkooda iyo shuruucdooda isku xiran yihiin in meesha ay ka bixi doonaan, nin walbana meesha uu haysto inuu asaga mataqaanaa siduu doono ka yeeli doono yay u badan tahay. Sidaas aan u aragnay.
Saaxiibka Cabdiweli wuxuu yidhi meeshii waxay noqonaysaa meel uun dabaqadihii kala sarreeyey ee maamulka dowladda uu ku baaba'ayo, dowlad goboleednimada iyo federaalkina uu ku baaba'ayo. Anuu sida cakiskeedan qabaa, dowlad goboleedka Jubbaland waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobka wax ka bedela. Dowladda federaalka xitaa qodobkaas uma yaallo, Hirshabeellena uma yaallo, Galmudugna uma yaallo. Marka haddii la bedelay qodobkan wuxuu khusaynayaa qof kasta oo madaxweyne ka noqdo Jubbaland. Maaha Axmed Madoobe, lamana oran Axmed Madoobe 10 sano iyo 4 sano meesha sii joogay maaha. Madaxweyne Axmed had ilaa hadda lama hayo inuu yiri musharax maana. Baarlamaanku qodobkan ay bedeleen, marka walaaca u muuqda mucaaradka aniga iyo ma muuqdo. Waxaan u arkaa qodob dadko dhan wada khusaynaya oo horumar ah lana waafajiyey dastuurka federaalka u yaalla.
Mudane Gaabo, haddii aanu isla su-aashii ku soo noqonno, waxaa tihiin madasha mucaaradka tihiin dareenkiinana waa aad muujiseen inayad u aragtaan inay tahay hal dhinac keliya hawlu socota. Miyaanay kuu muuqan marka waxa uu ku doodayo haldhaa oo ah inay fursad idiin bannaan tahay ku tartami kartaan?
Horta Jubbaland doorashooyin horaa ka dhacay waanu naqaanaa dhibaatada Jubbaland waxa ay tahay waa dictatorship aan weligii ogolaan in lala tartamo. Qodobkii ugu dambeeyey oo xakameyn lahaa Axmed Maxamed Islaam wuxuu ahaa qodobka 7-aad ee ah in mar saddexaad uusan isu soo sharaxi karin. qodobka cidda loo furay hadda ma aha aniga oo weligay madaxweyne ma noqon, cid kale oo weliga Jubbaland ka talisayna ma aha. Qodobkaas wuxuu caqabad ku ah shacab kuma ahayn, siyaasi kuma ahayn, aqoonyahan kuma ahayn, isaga keligiisu ku aha. Shalay waxa loo fariistay waxa ugu weyn waa qodobka. Qodobada la socday hal qodob oo kala khatar ah waa qodob ka 11-aad mataqaana dastuurka Jubbaland ee sheegayo mataqaana qeexayo maxkamadda dastuuriga. Qodobka waxaa laga dhigay in maxkamadda dastuuriga waa la baabiyay oo maxkamaddii sara waxaa la yiri ayada dastuuri noqonaysa marka loo baahdo oo kiis uu yimaado. Afar xubnood lagu soo dari doonaa, madaxweynahan ku dari doonaa. Halka waxaad garanaysaa xataa haddii doorashada la isku qabso oo dastuur la isula tago berri ka maale, sidii uun baarlamaanka u ah saddex iinkan mid aan kala baxay sheeko la mid ah yaa maxkamaddii dastuuriga ahaydna afar xubnood oo cusub maalinka kiiska uu yaalo la keeni doonaa.
Hala maxaad kaga jawaabaysaa taas in maxkamadii dastuuriga loo baabiiyey si aan markaasi loola tartamin madaxweyne?
Maya, waa cakiskeeda. Maxkamadda dastuuriga horta lama baabiinay, waa la xoojiyey. Afarta garsoore ee lagu darayana adeega garsoorka yaa ku daraya madaxweynuhu magacaabada horeun buu leeyahay. Adeega garsoorka afarta garsoor horta ku daraya midan oranaysa diktatoriya imaanaysa Cabdiweli waa runtii oo ma uusan noqonin madaxweyne, haddana waa musharax weeyaan. Laakiin anigu waxaan qabaa qodobka horta marka hore halaysula yimaado doorashada hala yimaado hala tartamo iyadoo aan meeshiba la gaarin dacad horti go-ayay. Anigu waxaan u arkaa arrin qurux badan ila ma aha. Marka hay-adda sharci dejinta ama xeer dejinta aan idhaahdo sharciga Ilaah baa dejiye, hay-adda xeer dejinta oo baarlamaanka ah iyadaa iskale awood ay wax ku bedesho bulshadana iyadaa dooratay. Marka waxaan leeyahay saaxiibaday hayso soo abaabulaan marka doorashadu timaada, ha yimaadaan haysharaxaan wixii nasiibkooda usii ha arkaan. Marka ha yidhaahdaan ama waana laga xoogay ama waana laga dhacay ama cadaalad darra dhacday, laakiin iyadoon la isuba imaninba inay sii cararaan ana ilaama qurux badan.
Marka guddoomiye gaabow, miyaanay xaq u lahayn in baarlamaanka hadda jira ee Jubbaland inay wax ka bedeli karaan dastuurka?
Horta taa intaanan gelin, waan ka xumahay in hadda saaxiibkay uu yiraahdo Axmed maa la tartantaan. Horta Axmed dhibaatada keliya haysatay ilaa 2022 ilaa hadda waa doorasho. Dowladdii Xasan Sheekh ee hore doorasho isku dagaaleen, dowladdii Farmaajo doorasho isku dagaaleen, ta Xasanna doorasho isku qabsan doona. Cid weligeed la tartantay ma jirto. Baarlamaankan hadda joogo xaqba uma laha inuu qodobba dastuuri ah bedelo. Baarlamaankan 15-kii bishii afraad ee 2023-kii iyo waqtigooda ka dhamaaday sanadkii hore, Axmed baahi asagan shaqsiyan uu qaba oo kursiga uu qaba dartiis iyo waxay ugu dareen sanad dheeraada, waxayna ku saleeyeen maamul goboleedyada oo dhan 5 sano qaatay. Isla shalay qodobkii si ayagoon isogeyn bay haddana soo celiyeen oo ay yiraahdeen haddana 5 sano ka dhignay. Sanadkii horena way duuban tahay iyagaa sameeyey. Shalay marka qodobkan la furay wuxuu soo gebagabeeyey milkiyaddii Jubbaland iyo wadalahaanshihii.
Ugu dambeyntii Maxamed Cabdi Madar Maxamed Deeq, maxaad xal u aragtaa?
Waxaa halka waxaan u arkaa aniga mucaaradku ha soo galaan Kismaayo, ha yimaadaan, ha tartamaan. Dowladda Jubbaland iyo maamulkeeda iyagana waxaa laga rabaa inay u fududeyso muwaadiniinta doonaya doorashada inay ka qayb galaan in loo fududeeyo.
Gaabow, maxaad halka u aragtaa?
Ani halka waxaan u arkaa si Jubbaland loo badbaadiyo, Soomaalina u badbaado, dimuqraadiyadda Jubbaland ee u hanaqaado, in madaxweynahan Axmed Maxamed Islaam maadaama muddo 15 sano ku dhow uu dalkan iyo dadkan hortaagnaa, in horta dastuurka uu hoggaansamo. Haddii uu hoggaansami waayena aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo ummadda dalka uu ka wada dhexeeyo inta ay isu timaado inay arrinkan xal u raadiso, dowladda federaalkana ee qeyb u libaax leh arrinkan ka qaadato. Haddii kale waxayna khatar ku tahay mustaqbalka dowladdiska Soomaaliya. Haddii aan hadda wax laga qabanna meel fog baa laga dooni doonaa.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Deeq Cabdi Madar Hallaha oo la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaan, iyo guddoomiyaha madasha midowga musharaxiinta Jubbaland Cabdiweli Qaasim Gaabow. Doodi gaabinta ayno joogto intayn marka wada ku gudub doono haddii ilaahay raali kagu saayo. Nabadgelyo.
waxaad mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo xubintaha dooda gaaban inala socodsiinaya laanta afka soomaaliga ee v o yad nagala socotaan. Haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. Dhinacii heesaha ayaan jilleecaynaa.
Qalbigo
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii fiidnimo. Anoo Ismaaciil Xuseen Farjar idinla socodsiinaya tan iyo intayna idaacadda xigta ku kulmayno, waxaan tiga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.